estamos falando de 50 cooperativistas que fai máis de 30 anos deciden que o nome da súa bodega non vai a ser o nome dun marqués, nin dun pazo, nin nada de sangue azul, que era o que naquel momento era o que se levaba, o que aseguraba unha venda segura, non? Un posicionamento de produto, non? Eles creen que o nome da marca ten que representar a cultura galega, ten un compromiso. E dende ese momento comenzan coas colaboracións, cos distintos patrocinios, pois no seu momento o premio de poesía Martín Codas, que foi o premio máis importante de poesía deste país, tamén seguimos traballando xa dende aquela co grupo Martín Codas, que interpreta música medieval con instrumentos medievais, é dicir, cousas que non son moi masivas, senón máis de nicho, moi especializadas, a edición de 4 discos con eles, a recuperación de instrumentos do medievo coa Diputación de Lugo, con expertos luthiers de Alemania, de Italia. Todo eso é algo que se ven facendo na bodega dende fai máis de 30 anos. É dicir, non é que agora colléramos un novo ritmo e un novo rumbo. Non, é que eso forma parte da filosofía destes viticultores que fundaron unha bodega para facer viño, pero tamén cunha responsabilidade social na que o patrocinio e a promoción da cultura galega era un dos pilares fundamentales. Entón, cando ti estás nun departamento de marketing no que os teus xefes teñen esta filosofía, o traballo é sinxelísimo, porque son eles os que queren máis e máis, porque forma parte do seu enriquecemento persoal, non simplemente o precio que reciben de retorno do quilo de uva, senón tamén todos os proxectos que están financiando e promovendo ao redor da cultura galega.